magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Podaci o zagađenju vazduha pre nekoliko dana svrstali su 8 srpskih gradova u najzagađenije u Evropi. Zašto je kvalitet vazduha u Srbiji tako loš i šta nas tek čeka sa početkom grejne sezone i pojačanog saobraćaja? Jedna je od tema o kojoj govorimo u današnjoj emisiji. Skoro 2 meseca u funkciji je internet portal posredstvom kojeg se mogu detektovati i pratiti požari na poljoprivrednim područjima u Srbiji. To su uglavnom paljevine žetvenih ostataka, a na ovim visokim temperaturama vrlo su opasne, jer lako mogu da se pretvore u požare ogromnih razmjera. Kako funkcioniše i kakav je dosadašnji efekat, saznaćemo od sagovornika magazina. Prvi hitac u Velikom ratu ispaljen je 28. jula 1914. godine, dakle na današnji dan, sa broda koji se tada zvao Bodrog, a danas Sava. Usidren je ispod Brankovog mosta i pretvoren u muzej. U emisiji ćemo čuti reportažu o ovom plovilu i priču koja ga prati. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Darling, see
Jedan od najvećih ekoloških problema u našoj zemlji je neadekvatno upravljanje otpadom. Samo 11 opština ima izgrađene sanitarne deponije i na njima završi tek petina otpada. Divljih je nekoliko hiljada. Kada otpad nije zbrinut na odgovarajući način, on postaje opasnost za životnu sredinu. Toga naročito postajemo svesni u toplim periodima u kakvom smo ovih dana. Ubrzano razlaganje otpada emituje brojne toksične supstance, a da ne govorimo o opasnosti od požara, kakvom smo bili svedoci prošle godine i posljedicama koje se teško mogu sanirati. O tim problemima u narednim minutima razgovaram sa profesorom Hemijskog fakulteta, doktorom Konstantinom Ilivićem. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Čini se da nemamo baš svest o tome kolike su razmere ovog problema i sa kakvim posljedicama se suočavamo. Slika stanja je prilično alarmantna.
Da, ovo je jedan veoma ozbiljan problem i to iz više razloga. Ljudi misle da su najveći problem divlje deponije i mi svakako imamo veliki broj divljih deponija koji se meri hiljadama. Međutim, čak i na onim deponijima na kojima se otpad regularno odvodi, znači na komunalnim deponijama, zbrinjavanje tog otpada se ne vrši na adekvatan način, zato što u međuvremenu je tehnologija i standardi su se podigli i sada samo sanitarne deponije na odgovarajući način zbrinjavaju otpad. A vi ste pomenuli da ih u našoj zemlji ima samo 11 i ono što bi istakao tu da najveći gradovi, dakle gde se proizvodi najveća količina otpada, nemaju sanitarne deponije. Dakle, nema ih ni Beograd, ni Novi Sad, ni Niš.
Šta se dešava sa otpadom koji nije adekvatno zbrinut i kakve posljedice on proizvodi?
Ono što nam prvo pada na pamet su divlje deponije i požari koji na njima nastaju. Zato što u tom otpadu postoji velika količina supstanci, plastike, papira i drugog materijala koji je zapaljiv i koji gori. Međutim, ovi požari se razlikuju od, na primjer, šumskih požara zbog toga što su u pitanju tinjajući požari. Vrlo lako ugasiti požar na nekoj njivi ili šumi, ali ovdje imate supstancu koja gori vrlo često ispod površine i zato je i problem do kraja ugasiti taj požar. Vi ga
takav slučaj smo imali tako sa Vinčom prošle godine.
I ovo je nam hemičarima jedna poprilično strašna priča. Zašto? Zato što ti tinjujući požari sagorevaju supstancu na drugačiji način. Temperatura je tu niža. Drugo, pošto se oni velikim delom odvijaju ispod površine, količina kiselnika je manja i onda imamo tu nešto što se zove nepotpuno sagorevanje. Idealno bi bilo da vama sva organska supstanca sagori do ugljen dioksida, vode i ostalih bezopasnih gasova, međutim ovdje nastaju neke organske supstance poput pahova. Ono što je bitno je da su te supstance pod jedan izuzetno kancerogene i drugo veoma stabilne, što znači da mogu da se transportuju pogotovo putem čestica čađi na velike razdaljine i u tom smislu Vinča truje ceo Beograd supstancama koje dugo ostaju u životnoj sredini i koje su kancerogene. Dodatna komplikacija je recimo kada imate plastiku kao što je PVC. PVC u sebi ima hlor. Hlor pod takvim uslovima gorenja daje još opasnije supstance kao što su dioksini. I dioksini ne samo da su kancerogeni, oni su toksični, izazivaju recimo hormonalne poremećaje, korišćeni su za trovanje ljudi, na primjer, imate onaj primjer ukrajinskog predsjednika pre par decenija. Dakle, to su izuzetno opasne supstance koje također izazivaju veliku opasnost po ljudsko zdravlje.
Šta se dešava, pošto znamo da u razlaganju tog otpada proizvodi se taj opasni metan? Tada se, kada je bila Vinča, pričalo o tome.
Sad ću vam reći nešto o tome. Ovo, kao što sam rekao, ovo je neka incidentna situacija. Međutim, imate i u deponijama, dakle komunalnim deponijama, gde se otpad regularno odlaže, dolazi do velikog broja opet vrlo štetnih, opasnih procesa. Naš otpad je prepun materije koja je hranljiva, koja je praktično hrana. Ono što smo mi bacili, što mi ne želimo da pojedemo, to je recimo mikroorganizmi će sa velikim zadovoljstvom da smašu. I ne samo to, nego recimo papir, karton, to je sve celuloza, to su sve organske molekule koji su mikroorganizmima jestivi. A kod komunalnih deponija se dešava to da vi izbacujete nove i nove slojeve otpada, novog otpada preko starog, i u onom trenutku idealno bi bilo da to prekrijete nekim slojem zemlje, što čini da taj otpad bude izolovan od atmosfere i izolovan od kiseonika. Međutim, mikroorganizmi su čudesna bića zato što su jako adaptivni i postoje vrste koje zapravo uživaju u toj sredini koja je anaerobna, dakle u kojoj nema kiseonika. I onda oni krenu da vrše jedan proces koji se zove proces fermentacije. I dobijaju se raznorazne kiseline, sirćetna kiselina, neke mlečne kiselina itd. I na kraju se naravno dobija i ugljen dioksid. A u krajnjoj fazi se dobijaju, se organska materija razlaže do ugljen dioksida i metana, koga ste i vi pomenuli. E sad, zašto je ovo problematično? Metan je zapaljiv gas i on može da prodre u više slojeve i otežava izuzetno gašenje tih deponija. S druge strane, metan je gas koji izaziva efekat staklene bašte. I njegov uticaj na ovaj efekt, znači na globalno zagrevanje koje nas evo trenutno napolju veoma, veoma muči, da. Njegov uticaj je nekih 25 do 80 puta veći nego uticaj ugljen dioksida. I to je prepoznato kao jako veliki problem. A u sanitarnim deponijama je ideja da se taj metan prikuplja, a njegova komercijalna potreba nije tako laka zbog male koncentracije nečistoće itd. ali barem da se spali i da se pretvori ugljen dioksid koji je značajno ima manji negativan uticaj. Ni metan ni ugljen dioksid nisu osobito opasni po ljudsko zdravlje kada pričamo o udisanju, ali su opasni po ljudsko zdravlje zato što izazivaju klimatske promene. I evo, veliki broj naših sugrađana ima problem da prosto preživi ovaj dan i ove tropske vrućine. Vratit ću se sad samo na jedan drugi problem. Dakle, pomenuo sam da nastaju ova kisela jedinjenja. Ugljen dioksid je također blago kiseli gas i isto se javlja u velikim koncentracijama dole. E sad, šta mi bacamo zajedno sa otpadom? Mi bacamo i veliki broj metalnih predmeta. Dakle, od konzervi do, koji su možda i najmanji problem, do recimo tehničkih uređaja koji već imaju neke toksične metale. Dakle, imate kobalt u baterijama, nekada su postali tu nikal i kadmijum. Zatim bacamo pepeo koji ima jako veliki broj toksičnih metala. I to su neorganske supstance koje se mnogo brže raspadaju u kiseloj sredini nego u neutralnoj sredini. I onda stupaju ovi kiseli uslovi koji su nastali fermentacijom, dolazi do njihove interakcije i dolazi do mobilizacije ovih toksičnih metala. A kada kiša pada, kišnica prodire u dublje slojeve, rastvara ove toksične elemente i vuče ih sa sobom u dublje slojeve. Dakle, dolazi do podzemnih voda i podzemnim vodama te supstance kasnije dopiru do naših reka, jezera i pod jedan mogu da uđu u lanac ishrane. Dakle, može ih riba koju mi konzumiramo uneti u sebe, ili može doći u direktan kontakt s nama preko vode koju se kupamo, voda koju pijemo itd.
Ili ako navodnjavamo možda to zemljište.
Između ostalog, da. Znači, višestruki su putevi tih substancije i to je također jedan značajan zdravstveni problem i veliki rizik po našem zdravlju.
Čitava ova priča o posljedicama i načinu kako do njih dolazi zapravo ima svrhu da vidimo ima li rješenja.
Da, ovako. Što se rješenja tiče, pod jedan, sanitarne deponije imaju sisteme i za prikupljanje ovih gasova, ali također i za prikupljanje ocednih voda. I te ocedne vode bi onda trebalo da se prosto prečiste u nekom kolektoru i da se tako prečišćene ispuštaju dalje u životnu sredinu. Znači, jedno od rješenja bi bilo da sve naše deponije pretvorimo u sanitarne deponije. Mm-hmm. To je, naravno, zahteva ogromna materijalna ulaganja i da se ne lažemo, to se neće desiti u skoroj budućnosti. Drugo što možemo da uradimo, to nije jedino rješenje. Znači, nešto je i na nama, znači na nama lično kao građanima i s druge strane na službama koje prikupljaju otpad. Dakle, ono što sam ovdje skrenuo pažnju, problem nastaje kada se različiti tipovi otpada susretnu zajedno. I ono što mi možemo da uradimo pod jedan je da proizvodimo što manje otpada. Dakle, mi imamo veliki broj nepotrebne ambalaže. Mnogi proizvodi se mogu koristiti veći broj puta. Imamo preveliku količinu odeće, na primjer, koju kupujemo i tako dalje. S druge strane, jako je važno da se što veći broj otpada reciklira. Jer ako bi, recimo, sva plastika išla na reciklažu, automatski bi bilo manje goriva u ovim deponijama za te požare. Isto važi i za papir. Ako bi papir išao u reciklažu, opet, M ne bi goreo, M ne bi u ovim dubljim slojevima pravio ugljen dioksid, metan i ova kisela jedinjenja. Ako bi se sav električni otpad reciklirao, jer to između ostalog je vrlo važna sirovina, opet ne bi bilo tih toksičnih metala koji bi reagovali sa ovim kiselim jedinjenjima i bila bi manja opasnost da se kontaminiraju naše podzemne vode. Isto važi i za limenke, ostale metalne predmete.
Ali pretpostavljam da je početak priče tu da se taj otpad sortira, da bi lakše došao do tog reciklažnog procesa.
Dakle, to je jedan kompleksan sistem i nešto što zaista zahteva da se svi uključimo u to. Dakle, i mi kao građani da u startu sortiramo otpad, da onaj koji prikuplja taj otpad to ispoštuje i da taj sortirani otpad odvede u neki centar gdje će se vršiti dalja separacija i dalje taj centar da to distribuira dalje do neke reciklaže. I to, pričemu, pazite, to ima i ekonomski benefit. Dakle, to su sve sirovine. Druge zemlje izvlače ekonomsku korist iz toga, dok mi praktično bacamo pare u rupu da bi se nakon toga trovali dodatno time. Ono što još neko može kod kući da uradi, to je da napravi svoj komposter. I onda sve organske otpatke možete bacati unutra i ono što ćete nakon nekoliko mjeseci ili godina dobiti, vi ćete zapravo dobiti i vrlo kvalitetno organsko đubrivo. I to đubrivo možete iskoristiti da nađubrite vašu kućnu cveće, baštu, lokalni park i tako dalje. Učinili ste veliku stvar i za životnu sredinu i za zdravlje svih nas.
I to je ono što ne košta. Pretpostavljam da su ovi drugi procesi nešto skuplji i da je to ono o čemu često govorimo kada se pomene naš put ka Evropskoj uniji i ispunjavanje svih uslova vezanih za to čuveno poglavlje o životnoj sredini. Gde smo mi sada u tome?
Delo je kao da najviše deficitarna dobra volja. Znači, pod jedan, da bude raširena svest o ovom problemu i s druge strane da se onda tome pristupi, ali znači da se pristupi na svim nivoima. I mi kao građani i sve institucije.
Država sa institucijama.
Da. Ali znači to ima ulogu i neki opštinski, regionalni i najviši nivo. I to između ostalog jeste i naša obaveza od toga da smo se obavezali da smanjimo emisiju gasa koji izaziva efekat staklene bašte do velikog broja drugih protokola. Mi sada smo na relativno niskom nivou, ali mislim da to vrlo brzo može da se promeni samo ako bismo imali malo više dobre volje.
I evo, i neka i ovaj razgovor bude u funkciji toga objašnjenja, razumevanja problema i uticaja na svest ljudi da shvate koliko je zapravo jednostavno da čitav taj proces počne od nas samih. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Konstantin Ilijević, profesor Hemijskog fakulteta, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala ga. Paid me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home.
Deset časova, 29 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Skoro dva meseca u funkciji internet portal, posredstvom kojeg se mogu detektovati i pratiti požari na poljoprivrednim područjima u Srbiji. To su uglavnom paljevine žetvenih ostataka, a na ovim visokim temperaturama vrlo su opasne, jer lako mogu da se pretvore u požare ogromnih razmera. Kako funkcioniše i kakav je dosadašnji efekat, saznaćemo od jednog od kreatora kreatora portala DIM.rs, Gordana Mimića iz Instituta Biosens. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Hajde da podsjetimo koja je osnovna funkcija, odnosno koji je osnovni cilj postojanja, odnosno uvođenja ovakvog jednog portala.
Portal dim.rs predstavlja internet portal za mapiranje paljevina na teritoriji cijele Republike Srbije. Prevashodno paljevina koji potiču od žetvenih ostataka, ali i drugih, dakle šumskih požara, paljenja livada, trstika, požara na deponijama, pa čak i paljevina u urbanim sredinama. Mi koristimo, tačnije razvili smo algoritme koji koriste satelitske snimke, sateliti preleću svaki dan i snimaju teritoriju Srbije i na osnovu naših algoritama se vrši detekcija tačne lokacije sa preciznošću od 400 metara. Dakle, vi kada otvorite portal vidite mapu Srbije i vidite u kojim katastarskim opštinama i na kojim lokacijama se u posljednjih 24 časa ili čak možete da izaberete pregled u posljednjih 7 dana ili posljednjih 30 dana gde su postojali požari, odnosno paljevine na otvorenom.
Da li to podrazumeva i mogućnost da neko od, kako bih rekla, građana, meštana, prolaznika koji primeti tako nešto, posredstvom tog portala prijavi?
Tako je. To je druga funkcionalnost koju smo omogućili i koja je dostupna uz upotrebu mobilnih telefona. Dakle, svi građani Srbije na svojim mobilnim telefonima, kada u pretraživač unesu dim.rs, otvara se ovaj portal i jako uočljivo narandžasto dugme prijavi. Na taj način građani imaju priliku da fotografišu, ukoliko se nalaze u nekoj blizini požara, naravno sa sigurne udaljenosti, mogu da fotografišu. Potrebno da je upaljena GPS lokacija kako bi se registrovalo gde se tačno nalazi osoba koja fotografiše, odnosno gde se nalazi paljevina. I prosto kliknu, pardon, još samo dva kvadratića koja kažu da su saglasni da se ta fotografija objavi na portalu i da su svesni da se na taj način ne prijavljuje nadležnim institucijama, nego da je zato potrebno pozvati broj 112 za hitne slučajeve ili da pozovu vatrogasce na broj 193.
Ovaj portal u funkciji je skoro puna dva meseca i prosto pretpostavljam da već imate neku predstavu o tome kakav je njegov efekat do sada.
Pa u principu primetili smo da nažalost nije puno građana do sada u protekla dva meseca prijavilo požare. Ja bih ovom prilikom zaista apelovao na sve građane da učestvuju prosto u ovoj, da kažem, akciji, odnosno da slobodno kada primete neke paljevine, naročito u slučaju poljoprivrednih njiva, odnosno šuma, odnosno livada, ja se izvinjavam, iskoriste ovaj portal i prijave. Njihov identitet je potpuno zaštićen, dakle, anonimno se fotografije kače na portal, tako da mogu slobodno da se uključe u rad ovog portala.
Da, možda nisu ni znali, ali evo, ovo je prilika da se prosto ta informacija proširi i stigne do što većeg broja ljudi. Ono što je isto kvalitet ove inovacije je da će ona omogućiti svojevrsnu analizu ove pojave. Zašto je to važno?
Pa važno je pre svega za nadležne institucije i lokalne samouprave da imaju uvid u svoje regione, odnosno koliko je zastupljeno paljenje pre svega žetvenih ostataka u određenim opštinama i katastarskim opštinama, kako bi se mogli organizovati po pitanju, da kažem, poljočuvara ili lovočuvara i prosto pokušati da spreče paljenje. Ja bih ovom prilikom još jednom apelovao na sve poljoprivrednike da ne pale žetvene ostatke iz mnogo razloga. Pre svega, paljenje na otvorenom je zabranjeno zakonom. A također ono što je jako bitno jeste da paljenje žetvenih ostataka narušava mikrobiom i smanjuje kvalitet zemljišta. Dakle, sami sebi na taj način ne čine uslugu. Zaoravanje žetvenih ostataka je puno zdraviji način rešavanja tog problema. Tako da, kažem, još jednom ponavljam, apelujem na sve, pogotovo u ovom periodu, jul mesec sa jako malom količinom padavina, suše prisutna, biomasa je jako suva, dakle jako je opasno i mogu da ugrožavaju, dakle, ne samo biljni životinjski svet, nego i ljudske živote, izazivajući namerne požare.
I ovaj razgovor bih zaključila informacijom i prosto komentarom informacije da je zapravo UNDP ovaj projekat podržao kao jedan od 14 najboljih ideja za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha. To je vaš tim kreirao i vi ste zapravo zaslužni za ovako nešto.
Tako je, praktično 2019. oktobru mesec, koje je intenzivno paljenje žetvenih ostataka, 2019. je bio veliki problem s tim i tada su istraživači Biosensa razvili algoritam za detekciju, a 2020. u septembru UNDP objavio izazov za inovativna rješenja za poboljšanje kvaliteta vazduha i mi smo iskoristili tu priliku da unapredimo te naše algoritme i da razvijemo upravo ovako jedan portal koji je potpuno besplatan, dostupan i koji zaista prati trenutne požare. Ako otvorite portal, vidjet ćete, dakle, sve požare koje, o kojim čitate u medijima u posljednjih nekoliko dana, na primjer rezervat prirode kod Kikinde ili deponija kod Žablja ili šuma na Divčim barama koja je gorela 19. i 20. jula, dakle, sve te požare naš algoritam detektuje i možete da ih vidite na portalu.
I još da vidimo kako ćemo da se izborimo sa tim, kako bi nam vazduh bio čistiji, a izvesno nije, jer je pre neki dan podaci su nam svrstali, dakle, naših 8 gradova u najzagađenijoj Evropi i to je tema o kojoj ćemo govoriti u nastavku emisije. Veliko vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Nadamo se da su stigle do mnogih od njih. Gordana Mimić iz Instituta Biosense bio nam je sagovornik.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi, way, chiave si dice chi, cappa si dice che. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale. Dipende da dove cazzo comincio a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che fede, che fai, che riesce a sognare. Si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi. Però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura. E tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento un matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. È benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo. Il sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dei tempi in cui fiero copiava il compito in classe, poi vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spazio.
famiglia è troppo il codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio, da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto, ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo perché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo, e se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto, poi somiglia troppo il codice della strada.
Ecco.
Pensioneri, c'è conto a parata na viscerata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživač za toalet, Bref Power Active Pine, 3 x 50 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel. U balansu sa prirodom.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje.
U prodaji.
Eko.
Časova, 41 minut na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Podaci o zagađenju vazduha pre nekoliko dana svrstali su 8 srpskih gradova u najzagađenije u Evropi. To je donekle iznenađenje s obzirom da je leto, a i saobraćaj je primetno manjeg intenziteta zbog godišnjih odmora. Šta je uticalo na to i šta nas tek čeka sa početkom grejne sezone i verovatno većom upotrebom uglja i drva u domaćinstvima? Sagovornik nam je koordinator ekoloških projekata u Beogradskoj otvorenoj školi Ognjan Pantić. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Kako objašnjavamo ovako visoke koncentracije PM čestica u ovo doba godine?
Pa ono što je najviše doprinjelo toj negativnoj oceni kvaliteta vazduha u prethodnih par dana i nedelja su zapravo koncentracije prizemnog ozona. To je jedan od tri gasa koji imaju vrlo striktno definisane vrednosti granične, dakle čak i na satnom nivou, kao recimo i sumpor dioksid i azot, zato što i kratkotrajno izlaganje tim gasovima može da bude opasno. Prizemni ozon je imao te povećane koncentracije iz prostog razloga što su bile jako visoke temperature i sunčevo zračenje i onda hemijskom reakcijom i u reakciji sa ostalim prisutnim zagađujućim materijama koje imamo standardno se stvaraju veće koncentracije ozona u tim prizemnim slojima. Mi sad kad kažemo ozon, prvo mislimo na ozonski omotač koji nas štiti od štetnog sunčevog zračenja i ozon na tim visinama je dobar i
dobro
je kada poželjan, tako je i kada čujemo da se te ozonske rupe saniraju, to je nešto što nas raduje, ali povećana koncentracija ozona u prizemnim slojima atmosfere je opasna. Tako da primećena je veća koncentracija te zagađujuće materije u vazduhu i to je ono što je doprinelo toj oceni. Dakle, malo je atipična situacija, mi uglavnom vezujemo zbog prirode zagađenja ovde za zimski period te povećane koncentracije, ali nažalost već zadnjih par godina iz različitih razloga imamo zabrinutost za kvalitet vazduha i u toku letnjih meseci. Pre otprilike tačno godinu dana, možda malo manje, je bio požar na deponi u Vinči, tako da eto ponovo usred leta pričamo o vazduhu, što je možda i dobro, jer pažnja na taj problem je potrebna 365 dana u godini.
Pre ovog razgovora imali smo jednu priču o tim požarima kao posljedica paljenja žetvenih ostataka ili ti strnjika, i prosto i upozorenje da se vodi računa, jer je i to nešto što doprinosi narušavanju kvaliteta vazduha, a tih paljevina u ovako, na ovako visokim temperaturama ima dosta.
Pa, paljenje tih poljoprivrednih ostataka je prepoznato kao jedan od velikih izvora ovih suspendovanih čestica, pre svega ovih krupnih PM10. Negde, čini mi se, između 10 i 15% tih čestica dolazi iz tih procesa. Dakle, označena je poljoprivreda kao izvor tih emisija, pre svega se misli na paljenje strnjike. Pre par godina je bila vrlo specifična situacija, čini mi se da je bila jesen 2019. i javnost je polako ulazila spremna u grejnu sezonu sa primetno povećanom pažnjom na pitanje zagađenja vazduha, i taj oktobar 2019. je bio jako topao, bilo je čak i 20 stepeni, toplane nisu krenule da rade, ali je Beograd imao nesnosno zagađenje vazduha koje je upravo poticalo u tom trenutku od paljenja poljoprivrednih ostataka u širem reonu grada. Naravno, to je problem na nacionalnom nivou, čak i više u ruralnim sredinama.
Da, i na to smo skrenuli pažnju. Sad kad pomenuste grejnu sezonu, dakle, to je nešto što će nam vrlo brzo stići, imajući u vidu, naravno, sve ovo što se dešava na relaciji Rusija-Ukrajina i posljedice koje će po energetski taj sektor imati čitava ta situacija. Možemo li očekivati da bi u tom slučaju, dakle, jesen i zima bili u znaku korišćenja tih fosilnih goriva više nego što bi bilo poželjno?
Možemo da pretpostavimo. Ono što sad imamo kao zvanične informacije jeste da se radi intenzivno na tome da mi imamo dovoljno energenata na koje se inače oslanjamo. Što se gasa tiče, on je dominantan u sistemima daljinskog grejanja u velikim gradovima. Dešava se i konverzija u četvrtom najvećem gradu, u Kragujevcu, toplane preduzeće Energetika, koja je bila najveći korisnik uglja, i to ubedljivo najveći korisnik uglja od svih sistema daljinskog grejanja u Srbiji. Dešava se konverzija na gas i sad trenutno stanje nam pokazuje koliko je nepouzdano oslanjati se na taj energent, jer on u smislu zagađenja ambijentalnog vazduha, tog akutnog zagađenja, jeste čisti energent. Međutim, to svakako jeste i dalje fosilno gorivo, dakle, eksploatacija gasa dovodi do određenih emisija gasova sa efektom staklene bašte i u poziciji ste da zavisite u velikoj meri od uvoza. Međutim, ono što je činjenica jeste da se mi ne oslanjamo na gas u tolikoj meri koliko i neke druge zemlje. I kad pogledate taj energetski miks u smislu toplotne energije, velika većina domaćinstva u Srbiji nije ni na kakvom sistemu daljinskog grejanja. Dakle, oni postoje u gradskim sredinama većim, oni u najvećoj meri koriste gas, ali negde 60% domaćinstva u Srbiji nije ni na kakvom sistemu te vrste, već se oslanjaju na svoje grejanje, i to su dominantno, dakle, drvo, ali i ugalj.
Da, tako da, i to je ono što će verovatno i u većoj meri biti u predstojećoj grejnoj sezoni, jer će struja izvesno poskupeti.
Da, možemo očekivati, dakle, povećano oslanjanje na te naše, da kažem, tradicionalne energente, koji u kombinaciji sa lošim rukovanjem, dakle, ukoliko to nije suvo drvo, i neefikasnim šporetima, a prema nekim istraživanjima koje imamo, efikasnost tih uređaja koje postoje u domaćinstvima širom Srbije je negde 30%, sve to zajedno doprinosi tome da imamo velike emisije štetnih materija, pre svega tih sitnih suspendovanih čestica u vazduhu u toku grejne
sezone. Do kojih koncentracija dosežemo?
Pa, čini mi se da je prošle godine ne mogu da se tačno setim gde je izmerena najveća koncentracija. Mm-hmm. Znam da je, čini mi se, 2020. bilo u Zaječaru, to su bile koncentracije koje su bile do 10 puta veće od dozvoljenih.
Dozvoljenih. A pritom te dozvoljene su daleko iznad onih koje su preporučene, bar prema nekim najnovijim standardima.
Ono što Svetska zdravstvena organizacija preporučuje jeste da se postojeći standardi koje smo mi usvojili u skladu sa zakonodavstvom Europske unije praktično duplo poštre. Ukoliko uzmete PM2,5 te najsitnije čestice koje ne samo da prave probleme sa disajnim organima, nego praktično prodiru u krvotok i štete čitavom organizmu, njihova koncentracija je definisana samo na godišnjem nivou. Dakle, njihova godišnja koncentracija dozvoljena je recimo 25 mikrograma po metru kubnom. Ono što je preporuka Svetske zdravstvene organizacije je da se ta koncentracija spusti na 12,5, dakle da praktično bude duplo oštriji standard. I ono što je zaključak struke jeste da svako izlaganje takvoj vrsti zagađenja opasno. Ne možete vi staviti tako precizno neku granicu ispod koje ste savršeno bezbedni i iznad koje ste smrtno ugroženi, ali svakako ono što je problem sa tom vrstom zagađenja je šteta koja se čini na zdravlje dugoročno.
Da. Vi i nažalost moramo ovaj razgovor završiti tim upozorenjem i podacima koji jesu zastrašujući, a kojih upravo zbog te dugotrajnosti nismo baš najsvesniji koliko je čitav ovaj problem veliki i opasan.
Pa on se manifestuje u skraćenom životnom veku. Vi ako ste dugoročno izloženi tim zagađujućim materijama, vi ćete živjeti recimo 3 godine ili 4 godine kraće nego što biste živjeli, ili čak više od toga nego što biste živjeli da ste proveli životni vek u nekim boljim uslovima. 15.000 ljudi negde, sada te brojke variraju, bilo je od 6,5, 12 negde, sada je neka najnovija brojka, 15.000 ljudi godišnje prevremeno umre od zagađenog vazduha, ali kada to preračunate u te izgubljene godine života, analize koje radila Svetska zdravstvena organizacija za 11 gradova u Srbiji, dakle ne čak ni za celu zemlju, nego za 11 gradova, pokazuje da se te izgubljene godine života mere stotinama hiljada. Tako da to je ono što je tihi ubica. Ozon recimo ima satnu vrednost, sumpor dioksid koji je problem u Boru ima satnu vrednost. Kad morate da upozorite javnost da se skloni jer je kratkoročno opasan, ali ove čestice su ubice na duge staze.
Najljepše hvala na ovom razgovoru. Ne bih mogla reći da sam presrećna i prezadovoljna što moramo na ovakav način govoriti o ovoj temi, ali jako je važno da ljudi postanu svesni kakvim rizicima smo izloženi kada je ovaj problem u pitanju. Ognjan Pantić, koordinator ekoloških projekata u Beogradskoj otvorenoj školi, bio je gost Radio Beograda 1. Yeah. Još minut i po do 11 Vi ste na talasima Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. U glavnom gradu trenutno 21 stepen, na Nišu i Novom Sadu 23, Kragujevac među najtoplijim gradovima u ovom trenutku 26 stepeni, na Zlatiboru 15, Kopaoniku 13 stepeni. Meteorolozi kažu da će se razvedriti i da će do kraja dana biti pretežno sunčano i prilično toplo, čak negde i temperatura do 34 stepena. Sutra još toplije, a za vikend privremeno zahlađenje koje će svima nama prijati. Za minut sledi pregled najnovih vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na Kuli Beograd. Kako je rečeno, više od 70% radova je gotovo, a završetak se očekuje krajem godine. Na radovima je svakodnevno angažovano 2.500 radnika. Vučić je govorio o trenutnoj situaciji u zemlji i svetu. Istakao je da je naša zemlja krizu, koja nije samo zdravstvena, već i ekonomska i socijalna, izdržala bolje nego najveći deo evropskih država, jer smo bili bolje pripremljeni. Naglasio je da će narednih 8 mjeseci biti kritični za sve.
Imamo već problema i sa vodosnabdevanjem zbog suša. Nikada hidrologija nije bila lošija. Mi smo mislili da je pre neku godinu bilo najgore. Sada je najlošije. To pravi muke u proizvodnji električne energije, u proizvodnji vode, u proizvodnji svega. Mi danas ne bismo uvozili u struju da imamo normalnu hidrologiju, ali mi danas moramo da budemo finansijski potpuno spremni, jer uvozimo ogromne količine električne energije. I avgust će za nas biti težak, posebno zbog toga što ćemo morati da radimo na nekim novim otkrivkama, pa ćemo nekoliko dana ili dve nedelje najmanje morati da imamo nižu proizvodnju uglja, zato ugalj uvozimo na sve načine. Koliko god hiljada tona na dnevnom nivou možemo da uvezemo, pripremamo se. I danas se utiskuje gas u naša skladišta u Mađarskoj i želim da vas obavestim da u našem delu Banatskog dvora već imamo 243 miliona kubnih metara gasa jutros, dakle, što znači nama je ostalo još svega 7 miliona kubnih metara, da naš deo skladišta bude apsolutno pun, 100% pun. Nastavljamo da punimo naše zakupljene kapacitete u Mađarskoj i to finansijski nije lako, to je veliko opterećenje i država je preuzela najveći teret na sebe.
Vučić je upozorio da svet ulazi u recesiju i da globalni rast opada i naglasio da je zbog toga važno ulaganje u infrastrukturne projekte. Istakao je kako je neophodno da nastavimo da gradimo autoputeve, pruge, naučno-tehnološke parkove, jer se tako obezbeđuje rast kako bi bilo prostora za povećanje plata i penzija. Predsednik je izjavio da će poskupljenje struje biti minimalno i da neće ugroziti životni standard građana. Predsednik parlamenta Ivica Dačić u podne će održati sastanak sa ovlašćenim predstavnicima proglašenih izbornih lista. Na njemu će biti reči o predstojećoj konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije zakazane za 1. avgust. Sastanku će prisustovati i generalni sekretar parlamenta Veljko Odalović. Nastavljene su borbe u Ukrajini. Ruske snage raketirale su jutros predgrađe Kijeva, navode lokalne vlasti. Teritorija najveće termoelektrane u Donbasu, Ugljegorsk, potpuno je očišćena od ukrajinskih trupa, saopštavaju zvaničnici. Vlasti Donjecka izvestile su da je u ukrajinskom granatiranju poginulo 4 civila, da je 11 ranjeno. Pojačava se ofanziva ukrajinskih snaga u Hersonskoj regiji, koju drži ruska vojska, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski. U 3 ukrajinske luke na Crnom moru u toku su posljednje pripreme za isplovljavanje brodova sa ukrajinskim žitaricama, u skladu sa sporazumom iz Istanbula. Rusija insistira da se prehrambeni sporazum mora realizovati u paketu, što znači i rešenje pitanja normalizacije ruskog izvoza. Zbog pogoršanja epidemijske situacije u našoj zemlji, COVID ambulante produžile su radno vreme. U mnogim gradovima rade do 22 časa, a uvedena su i noćna dežurstva. Pogoršanje epidemijske situacije, kao i vrućine i godišnji odmori, ispraznilo je zavode za transfuziju krvi. U pitanje bi mogao biti doveden operativni program u našoj zemlji, pa zato iz zdravstvenih ustanova pozivaju dobrovoljne davaoce da daju krv. Fudbaleri Crvene zvezde saznali su imena potencijalnih rivala u play-offu za plasman u Ligu šampiona, ukoliko eliminišu jermenski Pjunik. Crveno-beli bi u baražu mogli da se sastanu sa Trabzonom, odnosno boljim iz duela Karabag-Ferencvaroš, Bode-Glimt-Žalgiris i Makabi Haifa-Apolon. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, samo na jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu je prema posljednjim merenjima i dalje 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha je povećana 86%. Pritisak je 1000 milibara, sada duva jugozapadni vetar od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Doorway, cast a shadow on the wall. I can hear a kestrel call, sunlight laughing, laughing through the window pane. All is here is gone again. Misty morning, misty morning, misty morning rain. All is gone and here, then gone and here, then gone again. Here I'm gone again. Here I'm gone again. Child of the mountains, swear I felt it from the first. Smiling eyes quench my thirst. Heal all my ancient hurts. Every kindness that you show, deeper than these roots will grow. So misty morning, misty morning, misty morning rain. All is gone, then here, then gone, then here, then gone again. Here and gone again. Here and gone again. Where once the wind was at my back, now the sea's gone slack, no seabirds wheeling. Has all of life gone off the rails, torn my sails and left me drifting, drifting. No love left to lift him. No. Through the falling rain, all is here and gone again. Moonlight so bright, softening upon the shore. All that was will be no more. So misty morning, misty morning, misty morning rain. All is gone and here, then gone, then here, then gone again. Here and gone again. Gone again, here and gone again. Where once the wind was at my back,
Now the sea's gone slack, no seabirds wheeling. Has all of life gone off the rails? Torn my sails and left me drifting, drifting. Morning rain. All is gone, then here, then gone, then here, then gone again. Here and gone again. Here and gone again. Here and gone again. Here and gone again.
Prvi program Radio Beograda.
Je 11 časova i 11 minuta, slušate prepodnevni magazin. Prvi hitac u Velikom ratu ispaljen je upravo na današnji dan 1914. godine na srpsku prestonicu sa broda koji se tada zvao Bodrog. Bodrog je učestvovao u oba svetska rata i nekoliko puta je bio potapan. Danas nosi ime rečni monitor Sava i jedini je preostali iz grupe brodova sa kojih je izvršen prvi artiljerijski udar u Prvom svetskom ratu. Rečni monitor Sava danas je usidren između Brankovog mosta i Savskog pristaništva, pristaništa kao eksponat vojnog muzeja i otvoren je za posetioce. Obišla ga je i naša koleginica Ivanka Joksimović u potrazi za pričom koju je ispričala kustoskinja Vojnog muzeja Milica Jakovljević.
Nalazimo se na reci Savi na istoimenom rečnom monitoru, brodu od velikog istorijskog i kulturnog značaja. Taj značaj je zvanično prepoznat 2005. godine kada je proglašen kulturnim dobrom Srbije, a 2019. godine brod je rekonstruisan i restauriran, tako da je stavljen u muzejsku službu i nalazi se u nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojnog muzeja. Zato je sa mnom kustoskinja Vojnog muzeja Milica Jakovljević.
Dobar dan.
Dobar dan. Milice, u čemu leži kulturni i istorijski značaj ovog broda?
Ovaj brod je, od, kao što ste vi rekli, stvarno od velikog istorijskog i kulturnog značaja. On ima dugu istoriju, dugu vojnu upotrebu. Za Srbiju predstavlja poseban značaj zato što je on bio ratni plen, zarobljen je kao ratni plen 1918. godine i da kažem na taj način on negde predstavlja tu nepobedivost srpske vojske. Eto, da krenem sa tim, da takođe kažem da je ovaj brod u pitanju je jedan raritet svetskih razmera. To je jedini sačuvani rečni monitor koji je učestvovao u tom prvom udaru na Beograd od strane Austro-Ugarske rečne ratne flotile u periodu Prvog svetskog rata. Takođe je on jedan od 10 ukupno tipova ovakvog broda, tipov monitora, koji je sačuvan u svetu. Postoji još jedan koji je takođe bio u upotrebi Austro-Ugarske mornarice Leita. On se nalazi u Budimpešti i takođe predstavlja jednu turističku atrakciju poput ovog našeg rečnog monitora Sava.
Ovaj brod je i izgrađen u Budimpešti.
Jeste. Ovaj brod je izgrađen 1904. godine u Budimpešti, u brodogradilištu, po planu glavnog arhitekte, glavnog brodograditelja Jozefa Tila. U isto vreme je izgrađen još jedan identičan ovakav rečni monitor koji je nosio naziv Temeš. On je u periodu Prvog svetskog rata bio glavni komandni, da kažem, brod. I već u tom periodu 1904. godine oba monitora su imali svoju prvu plovidbu. A već 1905. godine su stacionirani na Dunavu sa bazom u Zemunu i već 1914. godine sa početkom Prvog svetskog rata oni učestvuju na strani Austro-Ugarske rečne ratne flotile u granatiranju i napadima Beograda.
Sa njega je ispaljen prvi, ako ne, onda jedan od prvih hitaca na Beograd, je li tako?
Prvi taj hitac ispaljen upravo sa tog komandnog broda Temeš, a već naredni, naredni udari, naredna paljba je bila i sa monitora Bodrut, kao i sa dva slična monitora koji su nosili naziv Samoš i Kereš.
Sada ste rekli Bodrog, nismo objasnili odakle to ime i kako se njegovo ime menjalo.
Naravno. Ovaj rečni monitor koji danas nosi naziv Sava ranije je nosio naziv Bodrog. Taj naziv je promenjen 1920. godine kada je on, nakon što je zarobljen u stvari 1918. kao ratni plen, 1920. godine je on zvanično dodeljen Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i po ličnom naređenju kralja Petra I. Karađorđevića on tada menja naziv iz rečni monitor Bodrog u rečni monitor Sava i dalje tokom njegove vojne upotrebe on će nositi to ime i dan danas mi ga znamo po imenu Sava. U noći između 28. i 29. jula 1914. godine oficiri su na monitorima pred postrojenim posadama pročitali proglas Franca Jozefa o objavi rata. Taj proglas je, jedna zanimljiva činjenica, bio ispraćen sa jednim uzvikom ura kao i sa nacionalnom himnom. I nakon toga zanimljiv podatak je da je izabran artiljerijski kaplar hrvatske nacionalnosti da prvi izvrši topovski udar na Beograd. I to je prenela, naglasila u stvari sva tadašnja austro-ugarska štampa. I nakon toga, te 1914. godine, kreće desant Dunavske rečne flotile na Beograd. Srbija u trenutku Prvog svetskog rata nije raspolagala sa mornaricom, sa rečnom flotilom, tako da su oni bili jedino u mogućnosti da se bore sa kopna. I to je naravno dodatno otežavalo odbranu. Tako da došlo je do jedne streljačke paljbe srpske pešadije na rečne monitore i to intenziviranje borbe između Austro-Ugarske i srpske vojske je bio znak za kapetana Alića koji je bio komandant minerske čete prvog inženjerijskog bataljona da aktivira eksploziv koji se nalazio na postavljen na prvom kraku železničkog mosta i na taj način da sruši most i da prepreči dalji prolaz Austro-Ugarske rečne flotile. Naravno, došlo je do velike eksplozije, veliki dim se podigao i u momentu kada se vazduh, da kažem, izbistrio, kad se raščistila ta magla, videlo se da je most srušen i da je preprečen, pao je jednim delom na obalu i na taj način tegljači Austro-Ugarski koji su vukli šlepove sa vojnicima nisu mogli da prodru Savom i da napadnu Beograd, nego su bili prosto primorani da se vrate u Zemun. U tom povlačenju u pomoć su im pritekli monitori, između ostalog i rečni monitor Sava kao i Temeš, komandni brod, i u tom trenutku povlačenja ka Zemunu U stvari, sa komandnog broda Temeš su ispaljene prve granate na Beograd. Tako da to je neki početak granatiranja Beograda sa monitora u periodu Prvog svetskog rata i prve granate su pale na kasarne u predelu donjeg dela Beogradske tvrđave. Dalje se tokom godina rata nastavilo, da kažem, napadi su se nastavili sa rečnih monitora, a u periodu 1918. godine, kada je došlo do preokreta, kada je bio izvestan kraj rata i da će srpska vojska prosto da odnese pobedu nad udruženom Austro-Ugarskom i Nemačkom, tada su monitori dobili naređenje od Austro-Ugarske rečne flotile da pomognu u prebacivanju ostatka vojnika na levu obalu Dunava. Tu se najviše istakao rečni monitor Bodrog ili danas poznat rečni monitor Sava, koji je prilikom tog prevoženja ostatka vojnika na levu obalu Dunava se nasukao u predelu Vinče zbog guste magle. Austro-Ugarska je poslala remorkere kako bi izvadili brod i ponovo ga osposobili za dalju upotrebu, međutim streljačkom paljbom su remorkeri srpske vojske, austro-ugarski remorkeri su uništeni i tada je monitor Bodrog zarobljen i postaje ratni plen vojske Srbije.
Dešava sa rečnim monitorom Sava u Drugom svjetskom ratu.
1941. godine, 6. aprila, kada je Nemačka napala Kraljevinu Jugoslaviju, on se nalazio, bio je stacioniran u Dubovcu i tamo je on služio za postavljanje mina na Dunavu, kao i kontrolisanje granice sa Rumunijom. Međutim, s obzirom da je pad Jugoslavije došao ubrzo, Bodrog i ostali monitori su krenuli da se povlače ka Beogradu, međutim, zbog visokog vodostaja reka nisu mogli da prođu ispod mostova, tako da tadašnja posada monitora Sava odlučuje da ga potopi kako ne bi prešao u neprijateljske ruke. I brod ostaje potopljen u predelu ušća. Nažalost, već 1942. godine brod je primećen od strane tada oružanih snaga NDH, tako da ga oni obnavljaju, izlače ga iz vode, obnavljaju, prenaoružavaju i dalje ga oni koriste u svoje vojne svrhe, sve do 1944. godine, kada se prosto približio kraj rata i kada je ishod bio poznat, tadašnja posada u predelu Slavonskog broda takođe odlučuje da potopi monitor, to je već drugi put da ga njegova lična posada potapa i tada oni su prebegli u partizane. Međutim, njegova istorija se ne završava ni tu. On kasnije pada u ruke rečne ratne flotile JNA i u raspolaganju je sve do 1959. godine, kada njegova vojna upotreba prestaje i već 1963. godine on je rashodovan i dalje služio, da kažem, u civilne svrhe, pao je u ruke jedne privatne firme Heroj Pinki, tako da tu se, da kažem, završava jedna istorija ovako zanimljivog eksponata, zanimljivog broda. I on, kao što sam napomenula, od te 63. godine bio je u vlasništvu te firme Heroj Pinki. Posle toga je ta firma došla do privatizacije te firme, tako da je on u suštini zanemaren, bio je pristan uz brodove na Adi Huj. I zahvaljujući entuzijastima, istoričarima i prosto zaljubljenicima u mornaricu, brod je primećen i dalje je on, kao što ste i vi rekli, proglašen je za kulturno dobro 2005. godine. Takođe, Ministarstvo odbrane je 2015. godine ga otkupilo od privatne firme i u periodu od 2018. 2019. godine on je bio na remontu u Apatinu i dalje brigu o njemu su preuzeli kustosi Vojnog muzeja, koji su ga i muzeološki opremili, tako da na svu sreću dan danas je on ovde i možemo da, mislim, njegov značaj je na svu sreću prepoznat i njegova istorija sad može da bude ispričana.
Sada je brod opremljen eksponatima iz Vojnog muzeja, koji nisu autentični u smislu da potiču sa ovog broda, ali jesu autentični.
Da, eksponati iz raznih, da kažem, jedinica su prikupljani, prosto u nedostatku originalnih, baš zbog burne istorije koju je monitor preživeo, prosto moralo je da se opreme da kažem, eksponatima koji reprodukuju i prikazuju na jedan veran način koje oruđe je korišćeno u periodu, eto, Prvog svetskog rata i Drugog svetskog rata, čime se sve mornarica služila.
E, ovde možemo da uđemo, tako?
Da, ovde ulazimo u taj komandni deo, u prostor gde je boravila posada, mornari, kao i njihov komandant. Ovde su izdavana naređenja. Ovde ovaj deo je malo rekonstruisan, kako bih rekla, tako da prikaže predmetima koji se ovde nalaze, da prikaže sa čim je raspolagala mornarica u periodu Prvog i Drugog svetskog rata. Ovde možemo videti vrlo zanimljive predmete. Dvogled, šestar, naravno, karta koja je moreplovcima od izuzetnog značaja.
Tu je neko oružje.
Oružje, da. Tu je pištolj oficirski, signalni pištolj koji je naravno specifičan za brodove. Takođe, navigacijski trouglovi, šestari, kompasi, tako da to je sve prilagođeno za, da kažem, posetu, kako bi se građani prosto nekako bliže upoznali sa oruđem koje je koristila mornarica. Ovde imamo vaga, Kelvinova vaga, takođe barometar, mislim, prosto sve što jedan brod mora da ima u svom sastavu, ovde možete videti.
Ovde su izložene i uniforme, ako se ne varam,
uniforme srpske mornarice. Ovde ih možete videti. Nažalost, u nedostatku originalnih predmeta sa rečnog monitora Sava, koji su izgubljeni tokom njegove burne istorije, njegovog potapanja, osvajanja i ratovanja u sastavu više rečnih ratnih mornarica, mi sada raspolažemo sa jednim vidom rekonstrukcije kako je to izgledalo.
Milica, hvala vam na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
Bila je to Milica Jakoljović, kustoskinja Vojnog muzeja.
Prvi program Radio Beograda.
kafa i novine su zavese za grad. Saviješ stranice i noć se prelama i tražimo se u šiframa. Svi izlozi su ogledala, a prate nas i u kolima, jer ti i ja smo tajna. Dana strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje. Sve dobro, sve je kao što je, mali užas da nas dvoje. Prstima ne brojim korake, prepoznajem lica, snove, fotografije. I još ležim na leđima, samo što dalje od prozora. I više ne izlazim nikuda, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase svoje boje. Sve dobro, sve je kao što je. Snove fotografije i tražimo se u šiframa. Svi izlozi su ogledala, a prate nas i u kolima, jer ti i ja smo tajna. Tamna strana dolazi po svoje, jaka svetla gase tvoje boje. Sve dobro, sve je kao što je, mali užas da nas dvoje. Tamna strana dolazi po svoje, jaka.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjec, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
11:34 minuta u našem studiju koleginica Dragana Kovačević i Dragana, vreme je da preporučimo nešto lepo za čitanje ovih letnjih dana, pogotovo onima koji već planiraju da krenu na neki odmor, i iz kategorije bestsellera ti si izabrala top 3.
Pa evo, samo ću pomenuti naslove: Andre Asiman, Po odlazak iz Egipta, Ali Smith, Zima, malo neobično sad usred leta, ali knjiga je tako, tematika, i Dorsi, Grejla Markusa, to je priča o Dorsima, našoj čuvenoj grupi. Pre svega mi kad kažemo Dorsi, kažemo Jim Morrison, a ne Dorsi. Pa evo, Andre Asiman je poznat našoj publici po romanu Zovi me svojim imenom, snimljeni film koji je dobio jednog Oscara pre par godina, vrlo provokativna tema o ljubavi dva muškarca, ali taj roman je pre svega nije autobiografski. Andre Asiman ima porodicu, oženjene, ali hteo da, on je rekao u jednom intervju zašto je pisao roman o muškarcima, ili mogli su budu i žene, naravno. Ili kaže, hteo da napravi jednu provokativnu priču o ljubavi, da ne bude, pošto se sreću u nekom zamku i to, kaže da ne bude ono što uobičajeno, sad sve očekuje šta će biti. E, ovde nećeš očekivati ništa. I onda je potpuno sad otišao jednu drugu temu, taj, da kažemo, uslovno memoari, odlazak iz Egipta, to je priča o njegovoj porodici, to je jedna divna porodična saga. Inače, Andre Asiman je rođen u Aleksandriji, u sefardskoj porodici, koja je pre toga pobegla iz Turske. I tu su se naselili njegove tetke, bake, majka. Svi su živjeli, znači, u tu Aleksandriji. Taj grad je predivno ostao u njegovom sećanju, on je otišao kao momak iz njega, možda po 15 godina, ali Aleksandrija je u stvari jedna, da kažemo, čudesan grad po svemu, i nije na turističkim turama, kad se ide u Egipat, ide se u Kairo, niko ne vodi u Aleksandriju, Aleksandrija je divan grad, i Lorenz Zarel ga je divno u svojim knjigama opisao, Kavafi, grčki pisac, posvetu gradu, a to je upravo Aleksandrija. A sad ima jednu priču o jednoj porodici koja je onako, kao i sve porodice, ima tu i smeha i suza, ali je to velika porodica koja se voli. Kad nađu krizni trenuci, oni se svi nađu u jednoj kući kod neke prabake, i tu su svi oni dok prolazi neki rat, neka nevolja, svi su zajedno, i to im daje neku, da kažemo, jačinu, čvrstinu da odole svim pritiscima. I onda na fonu događaja imamo istorijske događaje, pre svega burna egipatska vremena, znači te 50. godine kad dolazi Naser na vlast, pa imamo drugi svetski rat. Da je obično, kad pričate o Jevrejima, to je strašna priča o progonstvu, ubistvima. Njegova porodica na neki način je samo slušala o tome, i to u romanu je vrlo primetno. Znači, holokaust jeste strah u njihovoj porodici da ne dođu Nemci tu, u Aleksandriju, i da njih odvedu logore. Ali je prevladalo je taj polet, optimizam, život u njegovom romanu. I onda imamo taj progon kada 50. godina je taj kratki rat između Engleske, Francuske i Egipćane, i kada je, u stvari, kad su proterani svi stranci iz Egipta, znači i Englezi i Francuzi, pa i njegova porodica. Tako da to je kraj, u stvari, romana kad oni odlaze, i to je, u stvari, najtužniji deo romana, kada gleda svoju kuću i razmišlja taj prozor, više neće imati svetlo, neće niko proći, kazati ovde neko živi. Jedno divno, dirljivo, a istovremeno i nasmejete se više puta. Njegove bake i tetke su dugoveče, sve žive preko 100 godina. One su vrlo interesantne u tim svojim razgovorima, druženjima, peckanjima. Mislim da niko nije tako svoju porodicu lepo opisao, a nije ogolio na neružan način. Znači, i te mane kad vidite, one su onako kroz smeh prikazane. Tate je neki ujak Vili, koji je špijun za englesku kraljevsku, za englesku kraljevinu, a istovremeno pristalica Mussolinija. Mm-hmm. Tako da ima tako vrlo čudesnih likova kod Andre Asimana, i mislim da je svakako knjiga koju možete da čitate gde god hoćete. Prevela je Jelena Filipović, inače ona je profesor na Filološkom fakultetu, inače dobar poznavalac, ona se bavi antropologijom i izučanjem, o sefardima zna dosta, tako da njoj nije bilo teško da zaroni u tu priču, jer mi malo znamo o sefardima, znamo samo iz romana Gordane Kujić. Sefardi su najviše živjeli u Sarajevu, ali bilo ih je po celoj Jugoslaviji bivše. Onda da pomenem Ali Smith, ako stignem, i nju. Ona ima 4 knjige, Proleće, leto, jesen, zima. To vas podsjeća na Knausgora, o kome smo ovde pričali, norveškog pisca, zašto se opredelila i ona za tako te 4 knjige istog imena. Ne znam, ali ona je rekla u nekom intervju da svojim knjigama htela da eksperimentiše, da vidi da li književnost može da isprati savremene događaje. Znači, ovo što se događa danas, trenutno, migrantske krize, nije rat ovde ušao, ali sve to što se dešava, što je aktualno, ona je pokušala kroz prozu da nam objasni kako književnost, da li može književnost da promeni svet, kako ona kaže. To je ona samo stavila znak pitanja, na nama je da prosudimo kad čitamo knjige. Znači, ovaj kvartet knjiga ne moramo čitati po nekom redosledu. Ne postoji redosled, svaka je knjiga za sebe. Znači, ne pojavljuju se isti likovi. Uvek ona izabere neku temu, a pošto je prva knjiga Zima kod nas objavljena pre možda 3 nedelje, malo da nas rashladi, evo.
Da,
ali
da,
zato što se dešava u vreme Božića, okupljenje porodice u vreme Božića. I sad vidimo u stvari da ona tu koketira sa dve teme, to je ljubav u ovom vremenu i naravno umetnost koja mora da pobedi posle svega. To je sad jedna tipična isto priča o porodici, kao kod Asimana, znači kod majke dolazi za Božić sin sa devojkom, ali lažom devojkom, pošto je njega ostavila njegova verenica, i dolazi sestra njegove majke, znači njih dve su potpuno različite. Jedna je ekološki osvešćena, da kažemo, žena koja je ceo život posvetila nesrećnima, ubogima, da pomaže, da protestuje protiv ratova, da pomaže migrantima, da im nosi hranu. Druga sestra je od onih koja je tipičan predstavnik kapitalizma, znači banke, računi, udoban život, i taj sin koji se pojavljuje s jednom devojkom koja je sa naših prostora, da kažemo, iz Hrvatske, koja nekako pravi tu ravnotežu, to je ta nova generacija milenijanaca koja razmišlja na drugi način, koja ne razmišlja staromodno. Jedna divna priča o porodici, isto tako duhovito, da se nasmejete, i nekako čim je ta izašla knjiga Zima, stigla je jesen, koju nisam pročitala, pošto je tek stigla. Dorsi, Grejla Markusa, 5 opakih godina u podnaslovu muzike. Dorsa preveo Zoran Paunović, profesor sa Filološkog fakulteta, i tu on govori, autor je prošao kroz njihovu biografiju od te 65. kad su formirani u Južnoj Kaliforniji, kad su imali prve nastupe na maturskim večerima, na venčanjima, i završava se knjiga posljednjim koncertom iz decembra 1970. u New Orleansu, a Jim je umro, Morrison, u Parizu iz sledeće godine. Govori o njihovim pesmama, analizira kako su nastajale, pominje se i film o Dorsima sa Val Kilmerom iz 1991. o jako važnim pesama, znači mi pratimo i snimanje i sve kroz priču. To je u stvari neka vrsta romana o Dorsima, ako možemo kažemo. Znači sve one generacije, ove mlađe i one starije koji su vole Dorsi, Jim Morrisona, to kao neka kultna grupa je ostala, i predlaže, i prevodilac je to rekao, da se sluša muzika Dorsa dok čita
knjiga. Čita knjiga, divno, divno, divna preporuka za ove letnje dane. Dragana Kovačević nam je sve to upriličila. Hvala ti.
Sat in the room with
dva naša predstavnika igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacije Fudbalske lige konferencije. Radnički u Nišu od 19 časova dočekuje Maltešku Gziru. U prvom meču bilo je 2-2. Sat kasnije Čukarički na Banovom brdu igra protiv Rasinga iz Luksemburga, ima prednost od 4-1 iz prvog duela. Naš kolega Milan Bigović razgovarao je sa fudbalskim trenerom Aleksandrom Veselinovićem o večerašnjim utakmicama za kvalifikacije Fudbalske lige konferencija.
Gospodine Veselinović, uvek mi je zadovoljstvo da vas čujem.
Dobar dan, i moje zadovoljstvo je takođe veliko, i pozdrav vašim slušalcima.
Nadam se da ćemo se večeras radovati, imamo razloga da budemo optimisti, pogotovo kada govorimo o ekipi Čukaričkog, a i Radnički ostvario solidan rezultat na Malti. Tako da se možemo nadati da će i Čukarički i Radnički proći u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Da li razmišljate na sličan način?
Pa svakako, mislim da je lepa prilika za oba naša kluba da se plasiraju u sledeću rundu. Sa jedne strane, individualno za svaki klub je to važno, a s druge strane i kompletno za nas srpski fudbal, za koeficijente. Mislim da su prve utakmice pokazale da su naše ekipe kvalitetnije. Žao mi je što Radnički nije s pobedom završio utakmicu na Malti. Čukarički je ubedljivo pobedio, međutim treba biti realan i reći da u prvom poluvremenu ekipa iz Luksemburga je bila veoma opasna, i ono što je veoma važno sa tačke profesionalizma, sada govorim kao trener, mislim da ni jednog momenta ne sme da dođe do opuštanja ni u jednoj ekipi, i da mora veoma profesionalno i odgovorno da se priđe večerašnjim utakmicama. Jer videli smo i ovi ostali rezultati u ovim početnim fazama evropskih takmičenjima, kako su onako rezultati, neću da kažem čudni, ali pokazuju da danas generalno postoji ona teza da svakog može da pobedi.
Čukarički je slavio u Luksemburgu protiv Rasinga sa 4-1, ali bilo je problema, kako ste i sami naglasili, posebno u prvom poluvremenu. Kasnije vrlo lepi golovi Čukaričkog, zaista jedna efektna pobeda koja nas ohrabruje. Očekujemo ozbiljan Čukarički večeras.
Pa ne sumnjam, Čukarički kao klub gde sam radio godinu i po dana i znam način razmišljanja i funkcionisanja unutar kluba, mislim da će ozbiljnost biti na maksimalnom nivou. Ono što se prvi put dešava ove sezone, za razliku recimo perioda kada sam ja bio i ranije, Čukarički je napravio jedan zaokret i napravio veoma iskusnu ekipu, i mislim da je to iskustvo i pomoglo da u Luksemburgu ne bude nikakvog neprijatnog iznenađenja. Doveli su puno kvalitetnih igrača sa puno internacionalnog iskustva, uz starosedeoce koji su već duži vremenski period u klubu. Čukarički u ovom momentu je jedna veoma iskusna ekipa i možemo očekivati jednu lepu sezonu za njih.
Pažljivo sam vas pratio šta ste govorili o Radničkom. Zaista smo malo ljuti na Nišlije. Mogli su fudbaleri Radničkog i u prvoj utakmici da zabeleže pobedu. Dozvolili su preokret na kraju, bilo je nerešeno, i taj nerešen rezultat ipak ostavlja Radničkom puno prostora i nadanja da će se stići do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
Apsolutno se slažem sa vama, međutim u profesionalnom fudbalu ne sme da dođe do opuštanja, mora da se igra do posljednjeg sekunda aktivne igre. Ne smemo da zaboravimo, pre dve godine ta ista Gzira izbacila jedan Hajduk iz Splita, i ovaj rezultat je pozitivan i aktivan za Radnički, međutim ne sme da ga zavara. Jedna nepažnja, jedna dekoncentracija može uvesti utakmicu u nekom drugom smeru, u smeru konfuzije, u smeru nervoze koja ne bi odgovarala našoj ekipi. Nadam se da će Čair biti popunjen u velikom broju večeras i da će navijači dati podršku. Radnički je svakako platio ovo što smo govorili za Čukarički i o iskustvu. Radnički je platio cenu nedostatku iskustva na međunarodnoj sceni nekih igrača. Ipak je velika razlika kada igrate međunarodne utakmice. Međutim, nadam se da će sve uspešno da se završi i da će to biti jedno dobro pozitivno iskustvo u narednom periodu.
U trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija Radnički čeka Wolfsbergera, Čukarički Twente. Ako do tih utakmica dođe, a verujemo da hoće, zaista će to biti veliko zadovoljstvo za navijače i Radničkog i Čukaričkog.
Pa ovdje interesantno, vi i ja kao fudbalski ljubitelji u ovom momentu i kao navijači možemo da pričamo o toj sljedećoj rundi, trećem kolu, koje će biti izvanredno. Ljudi koji su u klubu, trener, stručni štabovi, igrači i svi ljudi u klubu, po mom mišljenju, ne smeju ni da pomisle o sljedećoj rundi. Apsolutna koncentracija i pažnja mora da bude na večerašnje duele, a mi kao ljubitelji se nadamo da će sve uspješno da se završi i da ćemo uživati u narodnoj rundi, jer dolaze atraktivne ekipe iz kvalitetnih fudbalskih zemalja. I što onda ne, da se nadamo da mogu i tu da budu uspješni i pozitivni rezultati.
Gospodine Veselinoviću, najlepše hvala na razgovoru i vjerujem da ćemo se uskoro ponovo čuti na talasima prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima još jednom.
Aleksandar Veselinović.
I ovo je bila posljednja rubrika u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstor Ivan Petrović i Pavle Joksimović. Producent je bila Ljubinka Dobrilović, a muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
Sempre più giusto e duro. Srpski na srpskom.
Tokom dvomesečnog vanrednog stanja frizerski saloni nisu radili. I ja sam potpuno zapustila svoju kosu. Nisam pobornik šišanja i farbanja kod kuće jer se uvek napravi haos, a i nisam naročito vešta. Odmah, pošto je dopušten rad frizerima, otišla sam kod svoje dugogodišnje frizerke i rekla je da mi skrati samo krajeve. Ali ona je mislila drugačije. Baš vam je kosa oštećena, sigurno ste je često uvijeli presom. Ja bih skratila bar 3 centimetara.
Često se u govornom jeziku može čuti 3 centimetara, 4 studenata, 2 litara. Uz brojeve 2, 3 i 4, kojima se označava mali broj predmeta, bića ili pojava, ne koristi se genitiv množine imenica, već poseban oblik koji se naziva paukal. On vodi poreklo od nekadašnje dvojine, koja je postojala u staroslovenskom jeziku i davno se izgubila. Dakle, ispravno je 3 centimetra, 4 studenta, 2 litra. Ovi oblici imenica podsjećaju na genitiv jednine, ali da nije reč o tome, već ipak o obliku paukala, ukazuje nam pokazna pridevska zamenica taj, ta, to, jer nećemo reći tog 2 studenta, već ta 2 studenta. Dakle, i pomenuta pokazna zamenica bit će u obliku paukala.
Srpski na srpskom.
Dok sam ja sanjarila, povremeno pogledajući kako napreduje posao, frizerka je obletala oko mene, jednolično škljocajući makazama. Očito nezadovoljna njihovom oštrinom, vajkala se tražeći drugi. Imala sam 2 baš oštre makaze. Gde li sam ih zaturila?
Imenice kao što su makaze, leđa, kola, vrata, pantalone, novine i slične imaju samo oblike množine, te spadaju u kategoriju pluralia tantum. Kada pojmove koji se njima označavaju brojimo, ne koristimo osnovne brojeve, već brojne prideve. Dakle, nećemo reći 2 makaze ili 2 kola, već 2 makaze, 2 kola. Brojni pridev koristit ćemo i kad označavamo da ima više pari nečega. 2 čarape za 2 para čarapa ili 2 rogovi za 2 para rogova.
Srpski na srpskom.
Pošto nisam bila zadovoljna svojom kosom, pitala sam frizerku šta bi mi preporučila da koristim od prirodnih preparata. Najbolje je da na kosu stavljaš ono što možeš i pojesti. Napravi ti lepo masku od maslinovog i kokosovog ulja. Trebaš da staviš i 1 žumance i 2 kapi limuna. Možeš to da držiš ceo dan ako ne trebaš nigde da ideš.
Kada se glagol trebati koristi u značenju potrebno je da plus neki glagol, dakle kada se javlja u okviru složenog predikata, on se ne menja po licima i kažemo da je bezličan. Bezlični glagoli imaju samo oblik 3. lica jednine, srednjeg roda kod vremena koja razlikuju rod. I taj se oblik koristi za sva druga lica. Dakle, nećemo reći trebaš da staviš, trebaju da dođu, trebale su da kažu, već treba da staviš, treba da dođu, trebalo je da kažu. Različite oblike za lica koristit ćemo samo onda kada ovaj glagol želimo da upotrebimo u značenju faliti. Zato kažemo trebaš mi, trebate mi, trebaju mi. Tada je ovaj glagol ličan. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.